Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, želim vam Jasmina Zec. Emitovali smo dve poeme opus 71 Aleksandra Skrjabina u interpretaciji Vladimira Sofronickog. Čuli ste snimak koji je ostvaren na koncertu 8. januara 1960. godine, jednom od posljednjih koje je održao proslavljeni ruski pijanista. Vladimir Sofronicki je preminuo 1961. godine u 60. godini života. Već na početku karijere osvojio je čvrsto jezgro vernih poštovalaca. Imao je podršku i u establishmentu klasičara u bivšem Sovjetskom savezu, kao jedan od najboljih interpretatora dela romantičara i Aleksandra Skrjabina. Još kao mlad umetnik upoznao sam Skrjabinova klavirska dela i tokom celog života, verujem i do posljednjeg dana, sa velikom ljubavlju i zadovoljstvom upravo izvodim njegova dela. Radost življenja, snaga volje, svetlost i produhovljenost zrače iz njegovih klavirskih dela, izjavio je Sofronicki u jednom od retkih objavljenih intervjua. Kritičari su zapazili da su njegove interpretacije Skrjabinovih kompozicija najbliže zamisli autora, koji ih je kao izvrstan pijanista izvodio i na koncertnom podijumu. I to ne samo u tehničkom pogledu, nego je postojala duhovna bliskost i način na koji su do publike dopirale kompozitorove poruke je zaista bio upečatljiv. Privlačio je pažnju ne samo fascinantnom pijanističkom tehnikom, izuzetno dubokom muzikalnošću, već i zbog toga što je uvijek bio u potrazi za novim izražajnim mogućnostima instrumenta, demonstrirajući na svakom koncertu unutarnju posvećenost delima koje je tumačio. Za savremenike bio je Sofronicki u istom rangu kao Rubinštajn i Rahmanjinov. Poštovali su ga Prokofjev i Šostaković i Horovic je prepoznao njegov jedinstven talenat, a Glazunov ga je nazvao briljantnim umetnikom. Pijanistkinja Marija Judina, koja je bila u istoj klasi sa Sofronickim, je rekla: "Mislim da je on blizak Chopinu po tome što odaje utisak snažne ličnosti, briljantnog pijaniste, mudrog umetnika, koji uvek produhovljen i elegantan, a ponekad i bolno melanholičan. I Chopin i Sofronicki su se borili sa ekstremima života, kojih nije štedeo, a obojica su na podijumu blistali. Sofronicki je bio pravi romantičar", izjavila je Marija Judina. A mi ćemo sada emitovati posljednji snimak Vladimira Sofronickog, zabeležen u koncertnoj dvorani. Bilo je to 13. maja 1960. godine u maloj sali Moskovskog konzervatorijuma. Čućete kako je tom prilikom Sofronicki izveo pet prelida, opus 13, opus 11 i opus 15 Aleksandra Skrjabina.
Thank you.
Pet prelida Aleksandra Skrjabina izveo je Vladimir Sofronicki. Čuli ste posljednji snimak koji ovaj proslavljeni ruski pijanista ostvario u koncertnoj dvorani. Bilo je to 13. maja 1960. godine u maloj sali Moskovskog konzervatorijuma. Sljedeće godine, 1961. Sofronicki je preminuo u 60. godini života na vrhuncu slave. Živa legenda, pisali su o njemu ruski kritičari krajem 50. godina 20. veka. Svaki njegov recital je bio jedinstven doživljaj za publiku, a snimci, posljednja dva, čije delove emitujemo u ovoj emisiji Vreme muzike, danas su prvorazredna muzička atrakcija. Vladimir Sofronicki je bio pravi pesnik klavira, umjetnik koji je plenio lepotom tona i koji je inspirisao brojne savremenike da mu posvete dela. On je posjedovao izvrsnu tehniku i bio je spreman da lako odgovori na svaki zahtev kompozitora. Sofronicki još kao mlad pijanista briljirao i osvajao publiku i kritičare svojim raskošnim talentom. Među njegovim poštovaocima bili su Svjatoslav Richter, Emil Giljels i Heinrich Neuhaus, ali i kompozitori Sergej Prokofjev i Dmitri Šostaković. Upravo je Sofronicki za Richtera rekao da je genijalan umetnik, a godine 1961. na vest o smrti Sofronickog Giljels je izjavio: "Najveći među nama je otišao." Zanimljiv je podatak da posle turneja po Francuskoj 1928. i 29. godine do kraja života 1961. Sofronicki nikada nije svirao izvan granica bivšeg Sovjetskog saveza. Njegova umjetnost interpretacije je nažalost ostala skoro nepoznata za publiku širom sveta, sve dok Philips nije objavio snimke vrhunskih umjetnika među kojima su bili i njegovi u okviru glamurozne edicije naslovljene Veliki pijanisti 20. veka. Diskografskoj kući Philips pridružili su se Denon i Harmonia Mundi, čime je podstaknuto interesovanje za umjetnost ovog harizmatičnog pijaniste. Kao koncertni muzičar, uvek osjetljiv na sve titre publike svojom imaginacijom, obraćao se direktno onima kojima nisu bile bliske bilo kakve estetske dogme. Čak i u vreme kada je alkohol ozbiljno ugrozio njegovu karijeru, Sofronicki je imao snagu da vaskrsne iza blista. Imao je vrlo moderan stil u romantičarskom repertoaru zahvaljujući fanatičnom obožavanju Skrjabina, izjavila je Marija Judina. U emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 danas ćete slušati pet poema opus 52 i opus 59, kao i opus 63 Aleksandra Skrjabina u izvođenju Vladimira Sofronickog. Čućete snimak koji je ostvaren na koncertu u Moskvi 8. januara 1960. godine. Thank you. 5 poema opus 52, opus 59 i opus 63 Aleksandra Skrjabina izveo je Vladimir Sofronicki, proslavljeni ruski pijanista, jedan od najznačajnijih umetnika u bivšem Sovjetskom savezu do 1961. godine. Uživao je ugled jednog od najautentičnijih tumača dela Aleksandra Skrjabina, za koga ga nisu vezivale samo umetnički razlozi, već i rodbinski. Vladimir Sofronicki je bio Skrjabinov zet, rođen je u porodici intelektualaca 1901. godine. Njegov otac je bio fizičar, a majka je poticala iz umetničke porodice. Početkom 20. veka porodica je preselila u Varšavu, gde je Sofronicki učio da svira klavir. Od 1916. do 1921. godine studirao je na konzervatorijumu u Sankt Peterburgu u klasi Leonida Nikolajeva, čiji su učenici bili Dmitri Šostaković, Marija Judina i starija kćerka Aleksandra Skrjabina Elena. Od 1920. godine Elena Skrjabina i Vladimir Sofronicki su bili u braku. Ruski muzikolog i muzički kritičar Aleksandar Osovski je o Sofronickom napisao: legendarnom pijanisti svaki zahvat polazi od ruke. Njegova zvučna paleta je raskošna i zavodljiva, a ton ima moć da obuzme svakog slušaoca. Ovoj harizmatičnoj ličnosti kolege zavide na raskošnom talentu i istovremeno ga obožavaju kao jedinstvenu pojavu u ruskoj muzici. Bliska intelektualna i emotivna veza sa Aleksandrom Skrjabinom pomogla je Sofronickom da postane jedan od najboljih interpretatora njegove muzike. Prvi recital Sofronicki je održao 1919. godine, a jedina putovanja po Francuskoj dogodila su se 1928. i 1929. godine. Do smrti 1961. Sofronicki nije nastupao izvan granica bivšeg Sovjetskog saveza. Izuzetak je samo bio njegov recital u Potsdamu 1945. godine u okviru konferencije za koju je lično bio odgovoran Stalin. Sofronicki je predavao klavir na konzervatorijumu u Sankt Peterburgu od 1936. do 1942. godine i na Moskovskom konzervatorijumu do smrti 1961. Njegova omiljena dvorana za recitale bio je Skrjabinov muzej u Moskvi, a najznačajnije snimke je ostvario tokom posljednje dve decenije života. Pored Skrjabina sa velikim uspehom je izvodio Chopina, Rahmanjinova, Šumana i Prokofjeva, kao i dela drugih kompozitora. Emitovat ćemo sada jedan od posljednjih snimaka Vladimira Sofronickog. Čućete kako je na koncertu u Moskvi 1960. godine izveo dva komada i sonatu opus 30 broj 4 Aleksandra Skrjabina. Thank you. Dva komada i sonatu opus 30 broj 4 Aleksandra Skrjabina izveo je Vladimir Sofronicki. Iako je Vladimir Sofronicki uživao ugled jednog od najinteresantnijih interpretatora Skrjabinovih dela, on nikada nije upoznao kompozitora. Njegov zet je postao 1920. godine, 5 godina posle kompozitorove smrti. Život jednog pijaniste je život u kome je najvažniji napor da se napreduje, izjavio je Sofronicki, koji je pored Skrjabina i Chopina sa velikim uspehom interpretirao i dela drugih romantičara. Malo je bio poznat na zapadu, zato što nije svirao izvan granica bivšeg Sovjetskog saveza, gde je uživao reputaciju vrhunskog umetnika i žive legende. Mnoge strahove i zahteve koje postavlja vođenje uspešne karijere, sumnje i radosti, poštovanje instinkta u čudesnim trenucima komunikacije sa publikom i magičnu razmenu emocija sa slušaocima, uspevao je Sofronicki da pretvori u lične trijumfe. Žao mi je što nisam upoznao Skrjabina. Verujem da bih usvojio njegove sugestije o interpretaciji njegove muzike, izjavio je Sofronicki, čija je pedagogija otelovljavala i sve njegove kvalitete kao interpretatora. Arhitektonsku viziju dela kao celine je tražio od svojih studenata, kao i da dolaze na časove odlično pripremljeni. Ništa nije došlo iznenada. Od svojih profesora naučio je da su jednostavnost i kreativnost u osmišljavanju prstoreda presudni za susret sa nekim delom. Veliku dubinu tona i glad za muzičkim bojama podsticao je repertoar koji je izvodio. Uvijek je davao prednost liniji nad detaljem, velikim celinama nad malim, izjavila je Marija Judina. Emitovat ćemo sada poemu opus 34, valcer opus 38 i dve igre opus 73 Aleksandra Skrjabina u izvođenju Vladimira Sofronickog.
Thank you.
poemu opus 34, valcer opus 38 i dve igre opus 73 Aleksandra Skrjabina izveo Vladimir Sofronicki. Čuli ste arhivski snimak ostvaren na njegovom posljednjem koncertu u Moskvi 1960. godine. Poštovani slušaoci, završena emisija Vreme muzike. Prijetan dan vam žele Goran Ivković i Jasmina Zec.